Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň penşenbe güni. Efirde habarlar gündeligi, şuňky programmamyzda. Uçurlar uçýar ýylda millionlap ýolaçy gatnadýan uwatdylar näme üçin ýöremeýär? Kameralar itlerin yörün yerini yazgı alıyar. Cemaat kurulukları zehar atıyar. Gepleşimizde şu ve beylekim alumotları dinleyebilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyen. Oların mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyarın. Yurmnokudunda sentyabrda başanyň prezidenti Donald Trump bilen Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden öýlerini ilkinji televizion çekişmesini çekeleşdiler. Aýt takışmadan we söz kesişmeden dolan 90 minutluk bulanmajor çekişme iki dalaşgaryň biri-birinden düýüp götürü tapawutlanýan öýüz boluşlulygyny açyp görkezdi. Çekişme koronavirus pandemiýasy ýokary kadiýete kandidat ödürlenmegi kanun we tertip düdügün. Jyns gatnaşyklary we gaýry temalar öz üçin aldy. Trump Bidene gazaply hüjüm etdi. Öňkü wiceprezident ýeti garşylyk görkezdi. İki erkek adamdan biri gepleýän wagty ýygy-ýygydan beýlekde hem gepledi. Biden Trumpy ýalançy maskarawaz Putinin güjüge atlandyrdy we çekeleşigin barşyny birden "Semmolar muň adam" diýip dilinden sypdyryp goýberdi. Öwredigine Trump radikal çep Bideni barmak onu pırlayar dedi. Hem de onun sağlık hünermenlerinin maslahatlarını berca edip, koronavirusun yönünü alma için maske giymekteki tuton yerliliğini nişan aldı. Trump Biden'in oğlu Hunter'ın Ukrayna'da işleyen vatı, kakasının tanışlarının yerliksiz peyda görünlüğünü aitti. Fox News kanalının moderatörü Chris Wallace, Trump'ın söz kesişinden yadap ona düzgünleri berca etmeyi öğüt verdi. Çekeleşik Ohio Ştatı'nın Cleveland şehrindeki bir üniversitetin auditoriyasını koronavirus şehirlendirmeleri sebepli yüzden az adamların var mehellenin öňünde boldy. Belarusa geçen ay bolan jedelli prezident saýlawlary we onuň ýa-da polisiýanyň oppozisiýa agzalaryny habar serişdelerini we protestçileri basyp ýatyrmagy boýunça halkara basyş dowam edýän wagty Kanada we Angliýa Belarusyň bir näçe ýokary wezipeleri resmiýetine şolsanly awtoritar lider Aleksandr Lukashenkoga garşy sanksiýa eglan etdi. İki ýurt Lukashenkanyň zorlukly hemde galp rejimini göz edip 29 sentýabrda birlikde sanksiýa eglan etdi. Sanksiýalar syýahat gadagançylygyny hem de aktivlerin dondurulmağını hem öde üçün alıyar. Biz Belarus halkına karşı iyi işlenen garakçılıktan cevapkar adımları hasava çekeriz hem de demokratiyanın ve adam hukuklarının gımmatlıklarını korab saklarsı Britan Daşarı İşler Ministri Dominik Raab aytdi. 2020-nji ýylyň awgustynda bolan galyp prezident saýlawlarynyň bäri Belarusyň hökümeti köpçülük protestlerine we oppozisiýa toporlarynyň hereketlerine garşy döwlet howandarlygyna zorluk hemde sistematik görnüşindäki repressiýa kampaniýalaryny alyp bardy diýip Kanadanyň daşary işler ministri beýanatyň üstüne ýetirdi. Kärdeşler tarapyndan rus haker dünýäsiniň Putin adlandyrylýan Yevgeni Nikulin LinkedIn, Dropbox we beýleki internet kampaniýalaryny döwmekde günäli tapylandan soň 7 ýyldan gowrak möhlet bilen türme tutulugyna hökm edildi. Hökm 29 sentýabrda başanyň San Francisco Federal Kadiýetiniň kadysy tarapyndan çykarıldy. Courthouse News.com saýtyna görä kady William Alsop Nikulina "Meniň pikirimçe siz zehinli ýigit ören zehinli" diýdi. "Men sizi ödügelerin kompýuterlerini döwmäge derek öz zehininizi kanuny işlere gönükdirip ödüňiz üçin gowzatlar etmäge çağıryaryn" diýip kady aýtdy. Kady 88 aýlyk hökmüň Nikulinin suwda garaşyp gözüniň aňyrsyny geçiren 4 ýylyny koronavirus pandemiýasynyň täsirini, dil kynçylyklaryny we kadyýa tulgumynyň oňa näme tanyşlygyny hasaba goşanyny aýtdy. Şeýle-de kady Nikulinin Russiýada 10 ýaşlyk ýigdiniň bardygyny hem-de onuň ejesiniň saglyk ýagdaýynyň ony ýene görmäge ruhsat bermezliginiň mümkinliginiň aýtdy. Nikulinin aklawçysy Valeri Nechai onuň ejesiniň soňky ýyllarda 4 gezek oňurgudan operasiýa, 3 gezek insult geçirenligini aýtdy. Nikulinin hökm edilmegi bilen onuň 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Çehiýada duýdansyz ýagdaýda tutuk edilmeginden soň başlanan 4 ýyllyk proses tamamlandy. Belarusyň garaşsyz tutnokot baý habar saýty häkimetleriň 3 aý möhlet bilen saýty gadagyn edenligini aýtdy. Bu ýurtdaky syýasy krizis barada habar berýän döwleti degişli däl habar herişdeleriniň resmiýler tarapyndan nobatdaky gezek basylyp ýatyrylmagydyr. Tutnokot baý 29 sentýabrda öz web saýtyna çap eden makalasyny 1 oktýabrdan başlap adynyň 3 aý içinde saýtyň hasabalynyň media guramyz hukugyny ýitirýändigini aýtdy. Belarus häkimetleri gadagançylygy desine tasdiklamady. Tutnokot baý özüniň 4 aýry başga duýduruş kabul edenligini Yönü buyruğa qaramazdan xabar çap etməyə davam edəcəkdiyini aytdı. Belarus 9 avqustda hakimiyyətlər Aleksandr Lukashenkanı saylovların yengicisi deyib ıqlan edilvəri, siyasi krizisi sezəvar bolýar.